na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto Lolaka la Amerika awana Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo. Yambo penza na bokuse tolanda masolo tokolobela. Na Bukavu na ikolo Kongo Demokratiki, station service to pompe essence na kombo ya Spaco ezwa ki moto lelo.
Station Spaco oyeza na entrée wa Isder ya Bukavu, pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu, nde moto ebandaki. Donc moto zalaki mingi, zalaki mingi.
Na etuka ya Nord Kivu, batomboki ba M23 bafundami na kumbuka lisusu mukano mwa botiki sami bitumba mpe kokotisa mapinga mayango na teritwari ya Masisi pe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda.
Ango bayukaka makasi ezangi bango tojui bango to beti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrenanza mbe na biso ya pesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazwi bo pikliki wana basala kamasi.
Nalinaka na biso na bozindo toko solola mopanzi sango anise ya Mburanyama oyo wazwa mina Kinshasa na ikolo Kongo Demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki dokola bambeba to batar bie bizali kosala ete ekonomi to misala ya misolo na ikolo Kongo Demokratiki etambola malamu te makambo maye manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso. Sima ya mukolo mwa yambo ya masano ya Olympique ya Paris 2024 tableau ya ba medaille ya wolo emonisaki mosala ya makasi bamboka ebele esalaki. Japon ezali kolonga na classement na ba medaille motoba ya wolo mpo azali kolonga na masano ebele ya sport ekolo France mboka eye ezali koyamba masano esali makasi mingi na bokaboli esika ya mibale na ekolo Chine, ekolo Australie, pe ekolo Corée ya Sudi ba medaille mitano na ekolo bo kokani boye ezali komunisa bowelani ya kafu-kafu mpe ba talenta ya ndenge na kati ya bikolo. Ekolo Amerika ezali kolanda na ba medaille ya wolo misato na ntango ekolo Grande-Bretagne, Italie, Canada, Hong Kong pe Allemagne bizwaki ba medaille ya wolo mibale. Ba resultat biye bizali komonisa lokumu to bolongi na masano to ba disipline ya ndenge mpe bimonisi misala makasi ya mangomba ya basani to eba ba équipe momekano ya basi to tournoi ya football féminin ya masano ya Olympique ya Paris ezali kokoba na bikolo Zambie pe Nigeria bi ezali komonisa na lokumu nyonso Afrika. Na ngambo ya mibali ekolo Maroc, Guinée, Egypte mpe Mali bizali kaka mangomba ba ya basani ya Afrika bi ezali naino kondongwana. Mosani ya ekolo Kongo Demokratiki ya Bobeti Bibotu Toma Kofi Marcela Sakobi akokende mosikate na masano ya Olympique ya Paris 2024. Moyi pugiliste ya RDC a monaki lelo ete masano pona ye masuki samaki na 16e ya finale na ba poa plume ya basi abetamaki na 3-2 na Westbeck Sotiro Turbe Kova. Pene na mikolo ya suka ya botiki sami bitumba to trêve humanitaire ya Nord Kivu bitumba misusu bingalaki na butu ya lelo na kati na batumbo kiba M23 RDF na ba milice wazalendo na mboka Busukura na Lingomba Mutanda na sheferi ya Bwito na teritori ya Rutshuru engebene na bavandi ya Isikalina ezali bongo batumbo kiba M23 nde babandaki bitumba kasi ba wazalendo batindika kibango. Shirak Mafula mokonzi ya parlement ya bilingi Bilenge ya cheferie ya Bwito Pameli Bitumba ya M23 tango mobeko ya botiki sami ya toutrève humanitaire bo sengela kiko tosama na ntina ya kosalisa ba salisi bato to ba humanitaire mpoete ba salisa ba kima bisika ba bango engebene na ye ba vandi ba zone to bisika bi elizomi na ino na ba M23 te bizali na kobanga pamba te bazali kobanga bozongi sami bwa bitumba na ngonga insa. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre ya Ekolo Congo Démocratique ya Mambi Mabapa ya Pe Mokokani na ye ya Ekolo Rwanda Olivier Nduhu Ngihe Bayamba Maki Lelo na Mokonzi ya Ekolo Angola Joao Lorenzo na Luanda Bokutani eye Motomolo ya Mambi Matali Bapaya ya Ekolo Angola Tete Antonio o Amonisa Kimpe Elongi e Umelaki Ngunga Yoko to une heure ata Lilo ba liokote lisakola maki na bapanzi sango sima ya bokutani eye yambo ya mokolo yambo o yambo ya mokolo yango ministre ya mambi ma bapaya ya RDC azongela kimi kano ya ekolo na ye na bolandi misala ya Luanda lokola likanisi ya mutuya mpo na bozungi ya kimia ya libela. Motango ya nkama misato mpentuku libwa na mitano ya bana baye bakima bisika babango ba bomona naki na bamboka bukangalonzo ponkwangu kabuka mpe bachongo bisika ya libungu ya kwangu na nzela ya nzela inene ya RNA 1 memaka na Kinshasa bana baye bazalaki kokima bitumba ya ba mobondo na kwa muto na teritwari ya popoka baka mpe na kenge linaka ya masolo ya société civile mpe misala ya ituka miye mitalaka bo salisi bato to affaire sociale ya kwango baye bakendeki kuna kotala bango mokolo mwantuku mibale na mine yiki non tuku mibale na mwambe balobi ete bana basusu bakima bisika babango ba monanaki na bamboka zinga zinga kasi bakukaki kokoma bisika misusu te mpo ba milisi mobondo bazali na bisika bina bazali liko singa na mbula matari kopesa maboko na misala ya kuyeba nani azali nani kusangisa mabota mpe kusalisa bana baye bazali na baboti te mpe bazali kokima bitumba ya bamilisi mobondo. Ekolo Congo Démocratique ezali kotungisama na bozungi ya bokono Mpox uto koleka mibu mibale emonisi Lingomba Médecins Sans Frontières na liyebi silioko engebene na Lingomba ya Molongo ya Mambi Matali Bokolongono makambo maye ndongo na basanza biye na bomati ya motango ya makama mbongwana ezali kosala ete virus to bokono bikabwana mpe makama mingi mamonani na bisika bakima bitumba ya Nord Kivu bazwami. Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na Bukavu na Ekolo Congo Démocratique station service to pompe ya essence na kombo ya Spaco ezwaki moto lelo yango ezwami na bokoti ya ISDR Bukavu pene na lopitalo monene ya Bukavu na district ya Nkafu ba mbeba mingi misalemi Rock Maso Mubalama yozali motindami ya lolaka la Amerika na isika kuna ezwami yebisa biso bato boni bazwili kama na moto yango
station Spaco oyeza na entre wa ISDR ya Bukavu pene pene na hôpital général de référence ya Bukavu nde moto ebandaki donc moto zalaki mingi etumbi kamion moko pe RAV4 moko zalaki pene pene na kamion wana yango pe ezwi moto bato misato bamemi bango na hôpital général de référence oyeza na eza penepene wana na station wana.
Rock Matsu yebisa biso nini ebandisa ki moto yango?
Selon batemo tokutaki na station wana, bayebisi biso ke chauffeur nde azai komanye telefone et puis telefone na ewana nde enemi katastrofe wana lokola na station ko utiliser telefone eza interdit et puis bato misusu bayebisi biso ke ipare ke moto moko nde azaki na cigarette et puis cigarette wana nde sali ke moto eya na ba essence wana et puis esala dega wana donc toza na précision te po ba réponse eza ebele po na biloko ememi moto na station wana.
Rock Masu ndenge omeki ko landela makambo yango nini esalami po na kusunga bayeba zwili kama yango
ba prise en charge ya liboso oyo tomoni eza ke touti na hôpital tomoni 3 personnes wana 2 personnes baza na soins intensifs donc baza na brûlure ya 3e degré donc brûlure vraiment ya makasi et puis motomoko aza na urgence donc selon ba médecin otomoni wana ba médecin ba yebisi biso ke bato wana baza vraiment na brûlure ya makasi donc nzambe kaka nde asala po situation wana eza mabe vraiment eza mabe.
Matondo mingi Rock Masu Mubalama uto Bukavu na ikolo Kongo Demokratiki.
Na Kinshasa kuliko langa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na ituka ya Nord Kivu batombo kiba M23 bafundami na kubuka lisusu mokano mwa bokitisami botikisami bitumba mpe kokotisa mampinga mayango na territoire ya Masisi mpe Rutshuru na kuuta na ekolo Rwanda. Fiston isemwami.
Atako ekolo Amerika ezwaki mokano mwa botikisami bitumba mpona lisungi ya bayimboka tope trêve humanitaire batombo kiba 23 bazali kofundama na kobuka mokano mona na bitumba basalaki lobi loleki na territoire ya Masisi mpe Rutshuru kolanda maloba mamwindo mkumbatia moko na balobeli baba wazalendo awa netuka Nord Kivu batombo kiba 23 bazali kokoba na kokota mapinga mabango na territoire Rutshuru pe Masisi na kouta na ekolo Rwanda. Maloba mamwindo mkumbatia tobengaki ye onzela asinga azali sika bitumba bizali kosalema atope na front ya Rutshuru
ba rebelle ya Rwanda RDF nzela ba obimela bunagana ba misusu na kibumba na leronde na oloba basi bati basi na bangwa monene na kilolirwe ba misusu ba bimi kichanga ba mati tiko raforce nzela ya kilolirwe bango ba makanisi na bango eza kukanisa ke yango nde ba sali ba raforcement ebele yango nde tolobi biso toa pre pona kukufela mabele na biso oyo nzambe apesa biso tango bayukaka makasi ezangi bango tozui bango tobeti bango makasi ya ba kongole makasi ya ba setrena nzambe na biso apesa biso matiti ya komela poto zwa makasi ebele yango ndo monaka tango bazui bo pikiliki wana basala kamaso basenga bandele bapesa bango oyo ba treve toza na ango eza po na bami prepare po ba bandako sala maso baya na ba mercenel na bango yu batu babimaka na Uganda, Rwanda, Somali eza kaka ba raforce ma bazo mi raforce pe ba mona ndenge nini bako zwa rafor ya kubunda na biso ba jeune resista
zoka nde ba vani ba ngumba mkonje tuka Nord Kivu bazali penza kususulate nini mbula matari zali kubongisa unga muna yango na leko eye ya botik sa mibwa bitumba mokula ba imboka Goma oyu animai kotatula na ilobele na biso atakula kete esengeli pena bakonzi ba mapinga kozala ekenge mpe kulani la batombo kiba 23 na bokasi bonso na eleko eye ya botik sa mibitumba tomo yuka
Chefe humanitaire ezo salama na eloko ya kokamu isapenza etozo kamu abatu oto vandi na Goma sile elo tala nenge babundaki Chefe humanitaire sikoi nani musala nango nini offensive a partir ya FRDC ezo salama te donc tozo ebate eloko nini nde gouvernement elinge salobi elinge salate
esengela ki gouvernement sala ni normalement na epoko wa Chefe humanitaire
monguna nenge azo bundisa biso FRDC biso nwe eto beta eto eto zala determine bitumbe sila definitivement monguna zo se reorganize soki okeina kiloriro okomona monguna azawana bo batakse zo futa mape donc tous à la déterminer soki ekosila esila soki continue offensive en son le ordre à l'offensivité parce que balobaki toko negocier na monguna te
to simba ete batomboki ba 23 bazali kofunda mana kobukaka mokano ya botikisa mi bitumba tangu inso bayi molongo bazali kozwa mokano mona bayimboka basakola kete bazali nse na mposa bitumba bisukisa malibela mpe mapinga mekolo kongoli mokatiki masala manso na tina kobenga na batombo kibana omabele maikolo wuta engumba goma fiston isemami pona olaka la amerika
ozali kolanda lolaka la amerika awa na washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye nalinaka na biso na bozindo tokosola na mopanzi sango anise ya mbola nyama oyo azomi na kinshasa na ekolo kongo demokratiki akolimbolela biso maye ye akomaki lokola bambeba to batara biyebizali kosala ete ekonomi to mambi matali misolo ya ekolo kongo demokratiki etambola malamu te tolanda Mbote ndeko anise ya mbora nyama toza kurapele uzali na Kinshasa na ekolo kongo demokratiki.
Merci beaucoup ndeko Roger Bolamba, atondio botondi.
Nalingi osi presente kaka bandeko bazali kolanda biso mokili mobimba, o bazali kolanda lolaka la Amerika, la voix de l'Amérique, baye ba anise ya mbora nyama azali nani?
Anise ya mbora nyama azali kongole, azali journaliste, presentateur ya ba emission, nasala ka ba emission na anglais, na télévision nationale wana Kinshasa, nazali chef de travaux na IFASIC, nazali kotangi sa communication na journalisme na IFASIC, et puis nazali analyste politique, analyste économique, alobela kate makambo ya mboka nazali communicateur de la patrie nazali moto alingi mboka oyo ya République démocratique du Congo mboka oyo na botama oyo tozo bondela tozo sala manso pour que lobby ekoma mboka monene na mokili na biso awa na Afrique pe na monde mobimba donc nazali communicateur en bref
matondo mingi ya nise ya mbora nyama tomonaki mikolo eleki okomaki kamwa makambo moko oyo atiaki attention na biso lolaka la Amerika obengaki yango oyo moko batar to na kolo banini bambeba oyezali kosala ete ekonomi ya ekolo kongo demokratiki etambola malamu te bongo batari yango yo okaboli yango na biteni motoba oyo tolingi toomeka ko analize na yo elongo mpona kokota mbala moko na tari ya liboso ezali olobaki yango na lopoto l'abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Les Congolais, eux, s'immergent allègrement dans la politique. Et l'inkolobanini, tarwana liboso, tarna n'ingo lakshanini, ponanini ukanisi yango, et puis tarwa liboso, anaponanini ukaboli yango bongo.
Oui, tango naza kobenga tar, ezali luko la ba défaut, ezali ba fléau, ezali biloko yamabe, o ezali ko empêche économie na biso ekende liboso, o ezali ko empêche tokota na oto benga ka na lopoto décollage économique ya République démocratique du Congo, parce que le corrigeo bolamba, kobosa na teke mboka oyo ezali mboka munene, superficie ya RDC 2,345,410 km². C'est les deux tiers de l'Union européenne. Mboka oyo ezali 4 fois la France, ezali plus de 80 fois la Belgique. Ezali mboka munene wana na yebi ke ba Congolais nyonso ba bandaka wana pona ko loba malala mu ya mboka na biso République démocratique du Congo. Mais kati nini ezali ko bloquer mboka na biso ekende liboso? Ezali na ona bengi si tar ya liboso. On azo benga abandon de l'activité économique entre les mains des expatriés. Yo moko oyebi parce que ozali journaliste naidi ke yope otangaka et puis oyidi makambo zo le kanamboka na bisi ya République démocratique du Congo économie ya mboka ezali na maboko ya papaya yango nde ezali kolakisa non seulement ezali na mboka ya maboko ya papaya mais loko eza kosala ngai pasi mingi c'est que biso ba congolais tokoti kaka na makambo oyo etali politique to bosani économie mobimba na banda ko peta ba exemple na za la entrée détaillée et loko lokola ba banque commerciale na mboka na biso aucune banque commerciale eza ko appartenir à un congolais ou bien à congolais moko bazali actionnaire réalité na ke nenet na ba supermarché presque nyonso na Kinshasa je te dis 98% ya ba mari ya ba supermarché na Kinshasa ezali na ba maboko ya ba expatriés les entreprises minières nde koroje bolamba ezali soni mboka na biso après 64 ans indépendance économie na biso ya Congo to bengaka yango économie extravertie donc to vivaka kaka na biloko to importa kayuta ka étranger secteur moko le seul secteur otozali ba exportateur et va secteur minier et le secteur minier même les entreprises minières soni congolais moko te azali na entreprise minière ya munene ba entreprise minière be ezali kaka na maboko ba
ndikonisi
entreprise pétrolière
oui
donc makambo ebele
ndikonisi nengeka na mekoko kata omukusipo toyeba ndiko ebele baza kokuta na même na mikakatano na ba relation na bango sidi bazo kabwa na bazo kubunda na bazo kusala na mabe po baza na bakare mini wana sikoyo esali sa bango neloko nini
non bakare mini oza kulobwana ezali masolo ya mike ya bakongole eloko ya moketo ko se plaisir ali oyo musala ARSP za kusala ezali autorité de régulation économique kusali sa sous-traitance et sous-traitance wana ça veut dire que ce sont des congolais désormais qui prennent les lits donc bazui liboso et puis bazui otobengi bokati bazui disons soutien ya l'état et wana tout d'abord féliciter mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ko sona ya mike nde koroje bolamba eloko to konanda yango wana te to se tra d'abord pona oyo makambo etali sous-traitance za okendi liboso to féliciter chef de l'état mais loko ngana za komona mabe pour tozala na makanisio e singeli c'est que ngana za kozela to koma tena ba congolais bo baza na ba entreprise minière ou bien baza ba actionnaire dans les grandes entreprises minières à partir de ce moment là nde biso to kosepela po mbongo ekotika na awa parce que le fait que ba entreprise ya minière même les entreprises pétrolières les entreprises de construction makambo ebele eza na maboka ba paya to ko vivre oyo to bengaka rapatriement de capitaux ça veut dire que mbongo ekovanda wa te bato bazo sala misala wana mbongo ezozonga wapi na ba mboka na bango bisika bauta yango wana ozomona ke etari ya liboso oyo abandon ya activité économique na maboka ba paya eza mabe biso kaka politique tongo pokwa politique tongo pokwa politique politique ekosala eloko te mboka oyo ekokende liboso te mpona politique
ekokende nde liboso mpona ekonomi yango linkoloba alors toleka mbangu mbangu na
ekonomi
toleka mbangu mbangu na oyo bengi tari ya mibale notre budget est à plus de 60% consommé par les institutions politiques ya solo
wana nazali koloba ngo na koyoka soni te pe na banga mutu te ngai ndenge nazabwe nasalaki ngai kampagne ya président de la république na novembre 2023 pour soutenir mokonzi akende liboso mais eloko naza koloba na ke 60% ya budget na biso ezali kokende na consommation ezali na lomnaza la plus précis eloko oyo budget na biso eza koservir nango ezali kaka fonctionnement en réalité fonctionnement ba institution politique et puis paiement ya ba salaire ya ba fonctionnaire ya l'état ezali malamu te ndeko Roger Bolamba eloko oyo eza kosala nga lisusu pasi biso ba congolais ezali kaka soki ndeko na komi ministre obandi koyemba banzembo okeko bondela ye eloko ya liboso oza koluka numéro matricule jamais un congolais soki okuti 2-3 congolais baza kosala réunion je n'exagère pas c'est rare okuta bango en train de parler de l'entrepreneuriat ezalaka lisusu te soki okuti 2 congolais basangani c'est que réunion politique à la limite je vais aller plus loin soligni nzambe mingi ntango so baza kocréer moi etonga na bango basambelaka nzambe eza mabe te mais tokomi kolekisa parce que totiki économie entre les mains des étrangers un peu comme je l'ai dit na nini atari ya liboso donc budget na biso eza consommé par les institutions politiques et ba institution politique yango tikana na beta cete mosusu eza na tina te moi en ce qui me concerne sénat par exemple eza na tina nini tokoki même koboma yango lokola na sénégal tozwi mbongo wana tokotisi yango na ba investissement sénat eza na mosala nini ba assemblée provinciale mosala nango nini depuis ebanda ba gouvernement provinciaux esalaka mosala nini tala babitala mbongo ndenge eza kokende na mai eloko ekosala ke mboka ekende liboso ezali oyo tobengi création de la classe moyenne bon nalobaka ya classe moyenne te décollage économique ba économiste nyonso ya mayele bayebi il y a trois choses à faire trois décollage économique ya mboka esalema n'importe quelle mboka c'est des théories économiques connues ya liboso la construction des infrastructures de transport il faut kotonga banzela mpona mituka. Il faut que tonga ba aéroport, ba aérogare. Il faut que bongisa wo itali pe transport fluvial, transport maritime makambwana nyo sepo salema malamu. Yami balé. Il faut que to investir na agriculture, l'agropastoral. Yangonde ko edemboka. Eloko misatu na wo itali ba préalable pour la décollage économique ezali création d'une classe moyenne. Il faut des entrepreneurs congolais. Ma yele wana le ko sala ke mboka ikendi liboso. E yangonde ko sala ke to koma na mbongo pe budget na biso e augmenter. Mais tala le lomo a budget ya muke, moto benga kana lopote budget squelettique par manque de production. E yango ezo kindikaka na bata politique bo bazana ba institution, gouvernement, parlement et puis ce qui reste le peu etika la ya muke nde ko mona ba obunda muke ko investir mais ko simba te to mbongo ngo pe mboka hoyo budget ya 16 milliards de dollars. E sa eloko ten de koroje bolamo. Oyo to bengi caisse nationale de péréquation. Montant au baba loi kuna na kati ya constitution ezali 10% ya budget. Mais c'est rien du tout. Ma pays est belé na monde. Et ba mususu ba kabola quand même na katikati. Moitié ya budget il faut que na ba investissement. Mais ya biso budget ayo moko moni na lobi yango ba ta politique ne baza ko lia. Mboka ko biso jamais de cette façon.
Le kolo lobindegi wana na moni to le kambangu mbangu na oyo ya misato lisusu awawa ezali oyo yo bengi na lopoto le manque criant de planification.
Alors, makambo etali planification de corriger bolamba ezali mutuya mingi. Planification ezali concept ngai na créer a wateta mutuya kosala nayo. Ndenge tolobaka la roue déjà été inventé ndenge mikili nyonso. Esalaka bamboka nyonso esalaka na mokili. Planification nana benga kayango la pierre angulaire du progrès. En tout cas ezali eloko moko ya mutuya. Ta onaza kuloba pierre angulaire ça veut dire que mboka moko te ekoki kokende liboso soki ezali ko planifier te makambo oyo. Il faut essayer d'aller au bon gisa. Mais l'on a reçu la boye, l'obi n'a reçu la boye, l'obi kuna n'a reçu la boye. Les alliés boanya, au batu bajera kamboka ba leader politique, ba membre du gouvernement, la sala kapour ke mboka e kende liboso. Donc, la planification, les alliés locaux la fixation ya ba objectif. Yangonde, esuka kananini, esuka kana matérialisation, esengeli mboka nyonso. Et planifier comment ekosala musala, comment ekoplanifier ba objectif nango et de façon autobenga kana lopoto transversal et la kiti ba secteur nyonso ya vie nationale. Obomona ndenge nini boko bongisa mboka e kende liboso. Na pesa exemple, eza lokola kosala plan. Soki bosali plan avec un calendrier précis ya makambo oyo il faut bosala, il faut boluka ba moyen, mbongo ba ressources nécessaires pour que bo atteindre ba objectif. Je serai plus concret cette fois-ci, pas tant nako ba planification. Pour que batiba yo kangai malam mboka nyonso ezali na ba priorité pona nga par exemple nazwa priorité ali bosene ki mikolo na Kinshasa batu bazali na kurate batu bazali na maite ezali pasi en même temps kolia na bamboka na biso mosene na Lubumbashi kuna bakina kosomba masango place mususu wana tokoti na secteur agricole. Alors eloko nini mususu na koloba koloba neti makambo etali kolata bilamba ezali kapa toki ndo kosomba libanda poto zwa bilamba ya kolata na mboka na biso même na makambo mike mike planifier veut dire quoi il faut mboka na biso a partir ba moyen tozanango ba moyen musulu pe boko bozwango a travers les institutions de Bretton Woods dis pas travers les bailleurs travers les banques boko piko defendenge to dat defaka boluki moyen sur base ya makambo ningo to boko ko ba OK tozana courante to sala ta ba centrale hydroélectrique comme barrage ko ya après mbongo mona ina mité makambo a mai to ko sala ndeni ni po batu bazwa mai na Kinshasa en même temps sur le plan agricole nini to ko sala pour que to continue ko importer te masangu net ba Lubumbashi kuna bazana pasi to continuer ko importer même biloko tuzana wa même maki vous imaginez c'est pas normal. Planifier veut dire awa to ko banda par exemple na mai dans 2 mois et puis 3 mois plus tard il faut to attaquer makambo électricité après to ko kota agriculture après to ko kota eloko boye. Planification c'est avec les idées, c'est un plan, c'est un calendrier qu'il faut faire mais il faut aussi y mettre des moyens, il faut ko trouver nini mbongo pona ko sala nango. Mais ça na biso toza ko mona comme si planification est à la kate. Zaka bolamu ki na tongo lelo ba agricole eloko boye. Demain on passe à autre chose. Il n'y a pas un plan, il n'y a pas de planification. Ma cambouza clair que pour toi, par exemple, que d'ici 2030, RDC va atteindre tel niveau sur base de la planification. Planification, c'est le locomoko ya mutu ya makati.
Mopanzi sango anise yamburanyama wuto lolaka la Amerika yazaliko zongisa mituna wuto Kinshasa isika zwami toko zongila iteni ya mibale ya lisulu ya jisona anise yamburanyama mikolo miko ya matondo mingi na bino banso bozili bakuya kolanda basango na biso na lokota la Lingala yangundi sukisi sango ya mukilelo matondo mingi na baiba pesiso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gahima mpe Abderrahman Zainab nde bapesi biso maboko na nzela ya masini kokoki kolanda basango na lokota la Lingala to bokoki kolanda sango ya mokililo na vewalingala.com to na barezo sosio na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram mpe X kotikala malamu nde tokutani lisusu nsima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba Uto lolaka la Amerika awa na Washington DC Boboto omabota mabino banso.